Radio Kulturan.
Kultur Kuboa.
Beti, beti tempoan beñadin. Egunon entzule guzi. Egunon txantar, egunon beñadin. Untxasi este, bai.
Bai, eta zu.
Bon, bikain. Zuek, biziki. Eta, bai, gaurkoan, gaurko menuan.
Bai.
Aritz Larrañagarekin eginitako solas aldi. Interesgarri eta gozo baten entzutego para izanen dugu. Aritz Larrañaga zaraustarra.
Tu.
Surflaria. Eta surf munduan bere ibilbidetxoa egin duena eta segitzen duela pasio horrekin. Kazetaritzan ere ibili da, gaur egun euskara erakasle ustut Arbonako Arrantzolan, eta liburu bat agertarazi berri du.
Bitena egiten du.
Dena olatuak zutzen direnean deitzen da bere liburua, txalaparta argiteletxearekin beraz plazaratu duena, eta hortan eleberri bat da, fikzio bat. Bo, biziki interesgarria, eta ara, berekin solastatzeko paradizan dugu, eta ara, gure gai nagusia. Baina nola ez, musikak, quiz bat.
Quiz berezi bat.
Berezi bat.
Bai.
Beti bereziak dira, zure quizak. Baina bo. Eta
xantara?
Bai.
Gure xantara?
Gure xantara. Zer duzu gaur? Berri bitxi bat?
Bai, berri bitxi bat. Bai.
Oh, bo, enten duzu pixka xantara?
Girafak aipatuko ditut.
Oh, goazen xizafak.
Radio Kulturan
Kultur Kuboa.
Kultur Kuboa.
Kultur Kuboa.
Kultur Kuboa.
Bai, osherio segundo.
Bai. Chantal, beraz girafak.
Girafa eta loa. Aipatuko dut.
Loaldia.
Loaldia, bai. Bai.
Badira itxasun, girafak?
Bai.
Ostatuetan.
Bikain. Orduan nola egiten dute lu?
Jadanik
galdera bat, bakizu?
Ez, jakin behar da, girafa munduko animaliarik handiena dela, eta bost kakotx sortzi metro altura bukaitena
arduela?
Bai,
kasek zei metro.
Bai, ez da.
Tindatzeko etxe bat.
Eta bai.
Haien lepo luzeari esker, biztan da jaten aldituzte gaineko, arboleko gaineko ostoak.
Bai.
Eta arriskoak ere ikusten ala dituzte urrundik.
Bai.
Eta haien patak, ira hiperindartsuak.
Ados.
Eta...
Fiteko kurritzen.
Bai, eta edo kolpeak emaiteko. Bai.
Ados.
Eta kurrika egiten dute irrogei kilometro
tala. Bai.
Bai.
Ezta bat egeizki. Bai. Irrogei kilometro horrenekoak. Bai.
Et du coup, haien lo aldia, ebe izi garri lo guti behar dute.
Bon?
Bai. En fait, savanean egoiteko badira arrisko hainitz, savanean.
Bai.
Eta adi egon behar dira.
Bai.
Eta... Bi ordu bakarrik behar dituzte.
Bon? Egunero?
Ba, egunero. Eta ez dutelo egiten bi ordu segidan. Ogoi minutako bai...
Hauzak.
Tarte, bai.
Ados.
Eta lo egiteko, xutik egoiten dira, zaldiak bezara, bainan, etzanik...
Egoiten aldira, etzanik.
Bai, eta nola egiten...
Xutitzeko?
Zaude, nola egiten dute. Alor... Bede gorputzaren azpian
tolosten
haien iru hankak.
Iru hankak?
Lau.
Ah.
Azute erran iru.
Ah, bo?
Bai, iru irran. Bedezia zen berba jirafori.
Eta gero, lepoa atzerantz botatzen dute. Eta...
Ez egintzen eta beste nahez mikro.
Eta burua bizkarren gainean gaitan dira. Ola, aderantziz.
Ah, bai? Ez dut sekulan ikusi.
Benik ere ez dut
ikusi. Ikeako jirafa hori.
Ez, non, bera. Eta ala, hori zen... Eta ez dute ahostena. Bai.
Dako.
Ikertzaileak ez dakite zenta edo haien lepo luzari esker edo edo nola izigarri gutilo egiten dute berba ez dute ez da da misterio bat zergetik ez dute arroste
eta balima dute hemoroid bat nola egiten dute karakatzeko jen ipurdia Chantal.
Ez dakit. Ondoko emankusunean.
Mi esker, Chantal.
Radio Kulturan.
Kultur kuboa.
Kultur kuboa.
Kuboa.
Kaxik soinu berri.
Oh, Chantal. Oh, ikusi duzu, jarrafa pasatzen hor.
Ale, eguna? Quiz berezi, bai, deitzen dena, zer da edo nor da,
hola.
Bai, da, elburua da atxemaiteko definizio poetiko batekin atxemaiteko egun izanen dira errezetak edo kokterak.
Aha, ados.
Ok, entzatzen dugu? Ez da proposamenik, eh?
Ez da proposamenik, ados.
Hola, atxeman behar da.
Freestyle.
Hori da. Uda. Iberiar baten azken arnasa, gorriz eta hotzez islatua salda batean. Zer izaiten alda?
Gazpatxo.
Gazpatxo zuretako?
Bai.
Eta zuretako?
Na gazpatxo ere ezakit.
Gazpatxo da. Biziek. Erresatzen, erresatzen.
Azteko.
Guai, kasu. Isiltasun plater baten gainean pausaturik dagoen ilargi baten moduko disko xuri eta urreztatua.
Arrautze bat?
Arrautze bat zuretako.
Arrautze prekitua?
Arrautze fritua.
No, aldatuko duzu. Zuziatxe maitean?
Ez.
Berriz, erten dut?
Bai.
Isiltasun plater baten gainean, bausaturik dagoen ilargi baten moduko disko xuri eta urreztatua.
Arroltze moleta?
Ez. Mata amia. Ale, beste errez bat. Tapa baten azpian, erretzen duen apairu handi bat, pazientziaz eta izeni gabeko belarrekin egina.
Repikatzen duzu piskat galdu nahi zor.
Tapa baten azpian, erretzen duen apairu handi bat, pazientziaz eta izeni gabeko belarrekin egina. Hale, indize bat, erten badut, Marroko.
Ah, tajina.
Tajina da, bibaziak. Hale, beste bat. Zirkulu goxua erdian zulo bat, goizeko sorginkeria beroa bezala.
Donut. Zirkulo, gorri bat.
Donut.
Bai hori da.
Ah, bai.
Biba Chantal.
Bai, biba zu Chantal. Erritmo hartu du, eh?
Bai.
Kasu, eh?
Are beste bi, eta fini. Zurumbila goxoa, ahutzarako goxarien ohoitzapena bezala biraka.
Zurumbilu.
Goxoa.
Goxoa. Zurumbilu goxoa.
Hauzaruko goxarien horitzapena bezala, bidaka.
Soko da zina?
Ez hori matxekin, matxekin direnak ez dakit nola itzen diran.
Ben horri zen.
Ah,
bai, matx ogia edo alako zerbait.
Are, azken bat. Menta bizi, Limoizko garatza eta irikanden erona. Habanako giroa edaluntzian.
Mojito!
Bibazu! Chantalek irabazi du alaire.
Bibazu, Chantal. Bai. Bibazu. Oh, politazen. Politazen. Bai. Mi esker bainadin. Are, musikarekin eta hor frantses punk jatorriko kantu bat frantses ara punk talde mitiko baten kantu bat Le Birurie Noir ditzen zena eta eien kantu ezagunetariko bat baina dintzen errango zinukile
zerbiatua
Bibasu, binyadin. Bibasu, Chantal. Hori...
Zazen porxuri ere, me.
Bai. Ba, salu a toa. Guazen, salu a toa entzutela.
Oh mon frère, salut à toi peuple khmer, salut à toi l'Algérien, salut à toi le Tunisien, salut à toi Bangladesh, salut à toi peuple grec, salut à toi petit indien, salut à toi punk iranien, salut à toi rebelle afghan, salut à toi le dissident, salut à toi le chilien, salut à toi le petit malien, salut à toi le mohican, salut à toi peuple gitan, salut à toi l'éthiopien, salut à toi le tchadien, salut à vous les partisans, salut à toi Choli allemande, salut à toi le vietnamien, salut à toi le cambodgien, salut à toi le japonais, salut à toi le thaïlandais, salut à toi le laotien, salut à toi le coréen, salut à toi le polonais, salut à toi l'irlandais, salut à toi l'européen, salut à toi le mongolien, salut à toi le hollandais, salut à toi le portugais, salut à toi le mexicain, salut à toi le marocain, salut à toi le libanais, salut à toi le pakistanais, salut à toi le philippin, salut à toi le jamaïcain, salut à toi le guyanais, salut à toi le togolais, salut à toi le guinéen, salut à toi le guadeloupéen, salut à toi le congolais, salut à toi le sénégalais, salut à toi l'afro-cubain, salut à toi le portoricain, salut à toi la haute volta, salut à toi le nigeria, salut à toi le gaboni, salut à toi le vieux ch'ti, salut à toi Che Guevara, salut au comité de soldats, salut à tous les hommes libres, salut à tous les apatrides, salut à toi la Vertaga, salut aussi à la Panda, salut à toi le punk anarchiste, salut à toi skin communiste, salut à toi le Liberia, salut à toi le Sri Lanka, salut à toi le Sandiniste, salut à toi le Légendiste, salut le mouvement des jeunes arabes, salut à toi Guatemala, salut PK du contingent, salut à toi le Chotokan, salut à toi peuple Kanak, salut à toi Tchécoslovaque, salut à tous les dragons, salut à toi qui est que bon, salut à toi jeune malgache, salut à toi le peuple bac, salut à toi qui est au violon, salut à toi les Morocons, salut à toi le Yougoslav, salut à toi le voyou slave, salut à toi le Salvador, salut à toi le Molodoy, salut à toi le Chinois, salut à toi le Zaïrois, salut à toi l'Espagnol, salut à toi le Ravachol, salut à toi le Hongrois, salut à toi l'Iroquois, salut aussi à tous les Goths, des îles maudites jusqu'à l'Écosse, salut à vous tous les Azous, salut à la jeune garde rouge, salut à toi le peuple fort, salut aux filles du Trésor, salut à toi la Bastirie, salut à Lorraine et Arthur, salut à toi peuple nomade, salut à tous les Kamawas, salut à toutes mes verticoles, salut aussi à Youth Rider, salut à toi l'handicapé, salut connect du monde entier.
Berririen noir, salut à toi, agur bero bat deneri, euskalduneri ere uste dut, baita erraiten duela, eta, ez dakit, duda bat sortu zait, holako zuzenean kantatzeko kantu hau, ez dakit papera
horretara. Itzak horretarazteko.
Horretzeko, erokeria bat izan behar, ez?
Bai.
Bai.
Zenta improvisatzeko ere, mozeina. Maitatu dut, julperinari egin dion agur. Julperinari, eta doro maderero. Zen gaitik ez. Guazen Zarautzaldera, Aritz Larrañagarekin, eta ara, berak lehen parte honetan, bi partetan entzunen dugu bereakin eginitako solasaldia. Eta aipatuko dauku Zarautz, nolako herria den, pixkat berezia, surfa eta kazetaritzan duen, izan duen, ibilbideakoa zen.
Radio Kulturan Kulturkuboa.
Nere izena, Aritz Larrañaga Altuna. Zarautzen jaio, Zarautzen hasi, 49 urte ditut. Eta orain AEKako irakaslea naiz.
Orduan zuk lehenik zaletasunak aipatuko ditugu, bale. Zenta Zarautz kostaldean izanki, ez dakit itsasoarekin beti danik izan duzun harreman estu bat.
Bai, beti izan dut harreman estua itsasoarekin eta gure garaietan bitxia san ni bizi nintzan itsasotik gutxi gorabehera 40 metrota. Eta hala ere 40 metroiek zeharkatzea surf taula bat egin adibidez, esan izugarrizko itzulia egin beharrun. Zeren justu auzoan garai hartan ba ziren ba taberna pila bat eta zera eta beste giro bat zan. Eta naiz da gaur egun surflariak ikusi kaletikan urjantzia jantzita eta bar garai hartan ezinezkoa zan. Ez ginen ongi ikusiak. Orduan alde batetik 40 metrota bizi nintzan itsasotik, izugarri maitenun itsasoa, taulakin, taulari gabe. Baina surflari izateko auzoan ez nintzen jaio. Eta zaletasun hori ordutik mantenduet. Bai surfa eta bai itsasoarekiko maitasuna.
Aipatzen duzu zure auzoa ez zela batere giro hortakoa zer bazen holako desberdintasun handi bat eman dezagun surflari eta beste ez dakit herritarren artean.
Bai,
eta ez dakit ze garaietaz hitz egiten dugu, ze hamarkadaz.
Barkatu, bai. Da, harin ez egiten 80. hamarkadaz. Lehenik eta behin, arkitektura ere desberdina zen. Oso bereiztuta geunden auzoetan, aberatsak, geho, baziren langile auzoak gehien bat erdaldunak ziren, euskaldunak eta erdaldunak ere oso ongi bereiztuak ginen, gure artean. Baziren auzo nolabait esateko biarritzen bezala, ez? Udan betetzen direna, baina neguan utxak daudenak, baserritar auzoak, eta gero bazen nire auzoa oso txikia, tabernak eta guztia biltzen zen lekua, eta hor danak elkartzen ziren. Eta oso auzo bizia zen, baina oso beroa baitare, zere garaiak ere oso beroak ziren, eta zen garaiko egoera soziopolitikoaren isla auzoa. Heroina, borrokak, prostituzioa, lapurretak, guardi zibilak, represioa, oso gauza bitxia da zeren zen, oso bortitza, baina etzen arriskutsua. Guri aurrei etziguten inoiz ezerre egiten. Naizetan ere lagunek debekatua zuten auzora etortzea. Adibidez, urtetako txokolata da edo egiten den besta, inoiz ezin nuen nire etxean egin. Egin behar nuen nire lenguzuaren etxean. Edo, bi egun lehenago urteak egiten zituen lagunarekin elkartuta. Zeren auzoa etziren etortzen. Eta gaur egun ia pentsa ezina da, eh? Ia sineste ezina da. Maite ditut kontrasteak eta zentzu hortan, ni auzotik irten nintzenean izugarrizko kontrasteak topatzen ditun. Eta Zarautz bezalako herri idiliko bat, nola da posible izate auzo bat horrelakoa, ez? Bermuden triangelua deitzen zuten, edo barrio txino baitare. Eta auzoko zuaizka txiki bat, bazegoena, hor, erabiltzen zutena heroino banue gauza gordetzeko, aurreko taberna, modu bateko edo besteko hildako ezberdinak egon diana, gauza asko. Eta guzti hori, zeon, leku oso txiki batean dana pilatuta. Eta justu hortxe hasi nintzen ni.
Zarautz, ez hautzen ez duten endako, nola orkestuko zenuek ez zer da Zarautz? Zenta, kostaldean izanki, berezitasun bat karri duenez, biztanleen gandik, uste dut hor, hori aipatu duzu, udan etortzen direla jende asko, bai. Ere, uda pasatzea.
Bai, bueno, lehen uda pasatzea etortzen ziren, etzen orain bezala jendeak egiten ditun bidaiak dira, aste bete, eta lehen uda osoa pasatzen zuten, eta guk bitan banatzen genitun. Beti ziren aberatsak, erdia zian euskaldunak, Azpeiti, leku industrialetatik eta etortzen ziren aberatsak, gaur egun asko semealabak zarautzen bizi direnak, eta bestiak gu deitzen genitun Udazur, zian madrildarrak eta. Batez ere, 1936ko gerra irabazi zutenen oinordekoak. Zeren, momentu hortan gu ez ginen, ohartzen, iskutuan sartzen ginen adibidez finka pribatuetako igeri lekuetan igeri egitea, baina lurraiek agian nire lagunaren aitona monenak ziren, baina gerra galdu zuten. Orduan, Franco gero bere haien oinordekoan artean banatu zituen botineak, ez? Oso bitxia da, baina adibidez oso jende gutxi daki. Zarautzen bada arginan jatetxe famatua, eta ondoan bada busketa bat malekoia, ondartzaren ondoan dijoan pasealekua, eten bat egiten duena. Ba, eten hori egin zuten parean zegoen etxeko frankistak, lanak hasi zirenean esan zuelako, neri esken du biztak. Orduan, hortik gaur egun arte eman dira aldaketa asko eta esan dut baita ere euskaldunak erdaldunak ongi bereiztuak ginela, tabernetan, taberna bakoitza bazuen bere izaera, batean zeuden punkiak, bestian jebeiak, bestian helduak, txikitoak hartzen, taldeak oso bereiziak zeuden, dana asko ze bereiziago eta radikalagoa zen. Eta gaur egun hori dena dana lausotu da, baina bai mantendu dala, Zarautz da herri bat euskalduna, euskara asko hitz egiten da, naiz eta jende asko etorri den eta esan daiteke euskara asko hitz egiten dela. Gero euskaldun horien perfila asko datoz esan bezala familia dirudunetatik, hori bai. Industriak ez du indar handirik inoiz izan, batez ere turismoak eta izan da baita ere esango nuke zentzu hortan nortasun handirik gabeko herri bat. Turisten aurrean eta batzutan esango nuke errasegin makurtu den horietakoa. Esan nahi detzeren, adibidez, inguruan badira beste bi herri, Orio eta Getaria, eta haiek bazuten beste nortasun bat arrantzale herriak ziren, eta gaur egun naiz eta arrantzak bera egin duen izaera horri eutxiriot, eta hori ikusten da ba, jatetxetan eta herritarren kultura baita ere. Zarautz zentzu hortan, asko ze, ez da hitz agian gogorra baino eskasagoa da. Ez du, euskalduna eta burgesa esango nuke bitzetan.
Ipatu zuen surf taula eta beste, surfa nola deskurritu zinuen, gogoratzen altzara?
Surfa nola deskurritu nun? Kontua da, nire txaurrean ez zutela surf egiten. Eta ondartzan ere ziren asko ibiltzen, ba esan bezala, 80garren hamarkadan momentu batean bildur handia sortu zen sidarekin, xiringak leku guztitan, da justu ondartzako ere horretan pila bat zeuden, da. Baina, batez ere hasi nintzenean skate egiten, patinetean ibiltzen, joaten nintzen aberatzen eremura. Eta han ibiltzen ginen, eta han ikusten dituen jendea neguan ere bai, surf egiten. Neretzago hori izan, hori nik egin behar dut, noiz bait. Baina, dirurik ez, da, gaina garai hartan, bo, nik horrekin suerte izan dut, baina hasi nintzen ean nire lagunek ez zuten egiten. Eta lagunez aldatu behar izan nuen, egin nintzen aberatzen laguna. Naiz eta kuadrilla betikoa galdu ez, aberatzen laguna. Eta beranduago nire kuadrillakoak hasi zirenean, ba, oroitzen naiz agian lagunaren bila joan eta beste gurasoek esaten zioten. Egin ezazue kirola. Beraintzatetzen kirola, surfa. Eta jaunartzea egin nuenean, oparitu zidaten bodyboard bat, eta bazitun bi lema txiki, eta puntan amaitzen zen, kortxoskoa zen, txiki-txikia, baina niretzat taula baten antza zuen. Orduan ni oso txikien nintzen, orain baina askoze txikiagoa, eta zutik jartzen nintzen, da horrela hasi nintzen.
Zure kabuz, edo norbaitek mantzizkizun lehen gomendioak? Edo...
Ez, garai hartan ez zeuden eskolak. Iparraldean bai, baina iparraldea gelditzen zen oso urrun, zegoen frontera, etortze ginen ona, bakar-bakarrik... Hortzak, dentistana o lagunen bat baldimazan horre, baina bestela urrun gelditzen zian, hemengo iparaldeko jendea zegoen estatu batu eta begira, eta gu ona, begira. Estatu batuak baino gertuago zeon, baina hala ere urrun zeon. Eta garai hartan gainera pentsatzen zen surfa ezintzela irakatsi. Norberak bere kabuz ikasi bertzuela. Hala ere guk jolasean ikasi genuen. Hasiera lehenengo urratsa zian egurrezko txamperoa deitzen genion, aparrak hartzeko erabiltzen genuen, eta baita ere urertzean bota, eta gainean salto egin, eta ba, metro batzuk zutik egin, da aldizkariak ere ez, aldizkariak oso garestia zian, gaina jartzen zuen hor dolarrak, $4 da. Bazen denda bat, surf denda bat, eta han kanpotik begiratzen genuen, eta hor irudioi egin dituen buruan. Eta gero hori, esan dagoa, izebek ekarri zidaten, oparitu zidaten egoaize, izena zuen taula bat, norbaitek egin zuen, lema borobilak zitu. Taula txarra zen, baina niretzako zen zerua. Eta horrela zen nintzen. Eta oso denbora gutxira, orain oso famatu eginda. Aitor Frantesena itxua da, munduko surf txapelduna. Eta garai harretan hasi zen logbook izeneko taula batzuk egiten. Eta egin zidan patrozinioa, sponsor. Hori, opari egin zidan taula bat, eta eraman zidan Donostira txapelketa batea, gero Bakiora, eta horrela zin nintzen, da gero jaso nituen taula gehiago, eta bai.
Zer deskubritu duzu surfaren munduan, olatuen gainean? Zer egin du, ara, izaitea zuretako gauza berezi bat?
Ba, oh, galdera oso ona. Zer, irantzuteko oso zaila. Inoiz ez da berdina. Inoiz ez dezu izango olatu bat bestearen berdina. Inoiz ez gara iritsiko, naiz da lau aldiz hil, lau aldiz jaio dena ikastera. Inoiz ez gara iristen behar bezala dana neurtuta mendean hartzera. Beti mugimenduan dago, koloreak beti desberdina dira. Hori da, gehien gustatzen zaidana. Eta gero, azkenean bakarrik zaude. Da, pixkat bizitzan bezala. Itxasoan zaudenean, da, zutea itxasoa. Da, laguna olatuan pasatzen danean, ba, da, egingo diozu, epa, zera, irriparrat, da, zera. Baina azkenean, zaude bakarrik. Eta batez ere olatuan dietan.
Hor, ez dakit, zuri ikasketak, kirola, surfare, kiriko lotura izan dutenez, edo ez beste gauza batetarat bideratu duzu zure lanarekiko harremana?
Ba, egia esan, nik surfe egin ez banu, ez dakit, ze ez nuke kirolik egingo, ziurazki. Baina oso gaztea zin nintzen, bo, lehenengo lana izan zen Sorosle, 17 urterekin orduan egin ziteken, eta gero, ia zin nintzen Zarauzko surfe eskolan lanean. Ego Euskal Herriko lehen surfe eskola. Egia esan, Espainiako ere bai, baina Wikipedian da badago Kantabriako eskola eta beraiek esaten dute. Bazen beste bat gu baino lehenago, baina nola esaten duten ez direla espainolak, ba, eta gu arro horrekin noski. Eta hori izan zen 1984, hasi nintzen, eta itxi genuen 2016an. Ja, aspertuta, nekatuta, giroa gehiegi aldatu zen, saiatu ginen gure surfarekiko ikuspegia zabaltzen, eta, baina oso, zarkituak gehatu ginen, gu geu ere zartzen, eta momentu batean erabaki genuen aldatzeko ordua zala, eta ba, naiz da lan hainitz genuen, be, erabaki genuen iztea. Eta horrela 22 urte, eta 22 urte horietan, ba, ikasitakoak ere saiatu gara egin genitun bideo eta didaktikoak surfgida, Euskal Herriko surfgida, urautxi guztiekin, angelutiek ez zierbena, eta baita ere beste elementu bat garrantzitsua guztiontan da euskara. Dana egin dugu euskeraz edo ingelesez. Eta horrek eraman induen momentu batean gararentzat artikuluak idaztera.
Kazetaritzaren munduarekiko, bazen nuen loturaren bat edo interes bat edo ez behitez bada.
Ba, egia esan ez, kontua da momentu batean egin ditula filosofia ikasketak, baina ja, ez da giteldu, 30 urterekin, ja helduan nintzenean, gaztetan ez, gaztetan parranda, surfa eta bidaiatu. Eta fakultatean, ezagututako jendea, gero ibili zen jende asko, ba, batzuk unibertsitatean jarraitu zuten, beste batzuk kazetaritzan munduan, ba, adibidez Iñaki Soto bera, eta hoien bidez, naiz eta filosofiarekin zerikusirik ez zuten, ba, surfaren inguruko testuak eta idazteko edo iritzia emateko eskatzen hasi ziren, eta horrela hasi nintzen bai.
Nola definituko zenuke kazetaritzan, naiz eta nahiko berezitua izan, benen, ara, ez dakit plazerra hartu duzun, edo eta idazketa, norarran ariketa, berezia da?
Bai, kazetaritza oso gogorra da. Ez da azkar ikasten den zerbait, denbora asko eskatzen du, pazientzia asko eskatzen du, eta erantzukizun handia da. Idazten duzu eta sinatzen duzu. Eta horrek pisu handia du. Orduan, nik errespetu handia diet kazetariei, nik nere bide egin nuen, asko ikasi nuen, baina ohartu nintzen bi gauzetaz. Bat, ez naiz hori egiteko jaioa, talentua behar da hortarako, eta gero bestea hori aipatutakoa. Erantzukizun horren kontzientzia izateak pisu handia, suposatzen du. Eta momentu batean, ba, ni nere buruei begiratzen diot, eta ni itxasotik nator. Hau ez da nere habitat naturala. Bai.
Zaten duzu orain hori aikako irakaslea zara, eta aipatu duzu lehen surfe eskolan ere euskaraz baitea klaseak, zen, behaz euskararekiko beti danik izan duzu lotura ahondi bat, edo izan da tarte bat gazte denboran un, ez dakit, euskara esen baita espada gaur egun zuretako duen garrantzia?
Ba, gaztetan esango nuke agian kontzientzia gabe, natural. Baina kontutan izan behar da, ni eta bueno, nire inguruko guztiak, adibidez gaztelera oso berandu ikasi genuen. Ba, lehen jaunartzea egiteko edo beranduago. Beti dana euskeraz egin dugu. Eta esan bezala kontzientzia gabe. Uste genuelako horrela zela, eta gero momentu bat iristen da, bai hartzen dudala, ni zer naizen, zein da nere hizkuntza, ze altxorra dugun, eta kontzientzia horrekin saiatzen naiz horrei indarra ematen. Eta baita ere, ikusita zer zetorren kanpotik, ez gaztelera bakarri baizik, eta ingelesa, surf munduan eta, ba, ikusten nuen bi gauzak batera landu behartzinen zerbait zela. Esan nahi dut, bi gauzak zeren surfa ere nola irakatsi, surfarekiko zei ideia uki, hori ere landu behartzen. Bestela gauza datozen bezala hartzen baditugu, filtro gabe, ba, azkenean gu eta Kaliforniako surflari baten artean ez da desberdintasunik. Eta gure kasuan gainera filtroa beti Madriden dago, orduan gaude behartuta beti mailaz jaistera, haien mailara egoteko. Eta horrela ezin da aurrera egin. Orduan guk zuzenean begiratzen genuen mundura, eta begiratu behar genuen ginen horretatik, alegia, euskaldunak izan da. Eta gero, ba, haietatik ikasitakoa, saiatu erakusten. Eta gauza askotan, aitzindariak izan gara, zentzu horretan. Egin izan bagenu beste surfeskolek bezala, Arinaiz Euskal Herrian, eh? Beti egongo ginateke gutxiago dakitenen menpe. Arinaiz, ba, espainoletaz. Eta egin beharreko zerbait zen. Oain, kontzientzia esan bezala, berandu etorri zen.
Eta beraz gaur egun, haikan lan egiteak zuretako gauza natural bat da ere.
Ba, hor gauza desberdin desente daude. Ni nator leku batetik non denak euskeraz hitz egiten deun. Etortzen bada auzora okindegi bat iriki duen kubatar bat euskera ikasi beharko du eta ikasten du. Eta iparraldera etorri nintzen ze egia esan 80garren hamarkadako surflari hoberenak, munduko hoberenak, bazuten ia guztiak etxe bat. Tonkurren, Gary Elkerton, zeren ipar Euskal Herriko urautziak dira luzeak, parlamentia, lafitenia, olatu luzeak eta garai hartan olatu luziak ziren baloratzen zianak. Gaur egun gehiago baloratzen dira ba, adibidez landetako olatuak, borobilak, indartzuak, laburrak, baino indartzuak. Claro, guk daukagu da, daukagun maila, surf maila, gehiago da tubuak bai, landetako olatuak bai, baina olatu luziak ere bai. Eta zentzu horretan Lapurdi da paradisua. Landak gertu daude eta olatu luziak eta ederrak ere gertu daude. Orduan beti nahi nuen ona etorri, eta 2016an ikusi nuenean surfeskolarekin amaitzen nula, ba, ja, bete-betean sartu nintzen hemen, eta hasieran hasi nintzen garan lanean, eta gero Bolondres, hain nintzen aikan Arbonan, kako ikastaroak ematen. Oso gustora egiten nuen zerbait zen, eta gero lan bilakatu zen. Orduan esan bezala ni nator eremu batetik euskalduna, eta bat batean topatzen naiz territorio komantxe. Hemen inork ez daki, euskaldunik inun este topatzen, euskeraz dakitenen mentalitateare da ez dakit nola esan, hawaiarrak esaten duten bezala, hawaiar amerikarrak, mentalitatea ere ez dute euskeraz pentsatzen. Eta esaten, wow, zer da hu? Hemen zerbait egin behar da. Gero, badut kontzientzia ni garbia, gu euskalduna gara, desagertzera goaz. Guk ez dugu euskaldunak izan nahi, hobeto bizitzeko, euskalduna izatea da, osea, gaizki esan da, putada bat. Osea, leku guztitan atzerritarra gea, nik hemen izugarrizko arazoa ditu beti, paperekin, bestea, zea, eta azalpenak eman berdiziot, inoiz ulertuko ez didan norbaiti. Atzerritarra gea, beti azalpenak ematen, beti, oso, zea, baina ezin dugu aldatu. Eta orduan, esaten unbo, behintzat egingo dut lan bat, non ari naizen lanean, eta baita ere nire ondarra letxoa jartzen. Eta horrek asko betetzen dit, zentzu horretan, eta gero baita ere auto hartzen dit eta azarretzen naiz. Esaten, hemen ez aldago pertsona normal bat, gaina Getarin bizi naiz. Ni Getarira iritsi baino lehenago, pentsatzen nuen txuria nintzela, begi argiak ditut, ile horia naiz, pentsatzen nuen pixkat burgesa nintzela, eta hano hartu naiz, haientzat naizela azpiarraza bat, portuguesak eta espainolak daudela haien autoa garbitzeko, haiek garbitzen ez dituzten haien txakurren kakak, zeren da leku bakarra ezagutzen dudana inork ez dula zea txakurran kakak garbitzen, eta inoiz ez dut izan kontzientziarik, klase kontzientziarik, uste nuelako burgesa nintzela, baina horro hartu naiz beraiek aberatsek bai, klase kontzientzia oso garbi dutela, eta haientzako ni naizela hori azpi klase bat baita ere. Orduan horri dana piztu dit, zaina, pixkat, militantea, ez? Ta orduan, euskara erakusten ibiltzeak bai laguntzen didala pixkat horri aurre egiten, eta gainera ikastera etortzen dianak, dia inguruan topa dezakedan jende hoberena. Hoberenak euskara ikasten dute. Hor faltan botatzen dudana da bertako jendeak ez ikastea. Ikasleia denak dira, ba, Toulouse, Bordel, osea, etorritakoak, haien aurrak eraman dituzte ikastolara, nire lagunek hemengoek ez dituzte eramaten ikastolara, eta kanpotarrak eramaten dituzte, izugarria gauza batzuk, eta Eta orduan ikusten dut hemen hori, azken moikanoaren zea, uartea, Arantzola ezagutu dut, Arbonan, Arantzola elkartea, bikaina, dala hori uarte bat inguratuta, marrazos inguratuta, izan da deskubrimentu bat oso atsegina, jende bikaina, eta oso gustora nago.
Radio Kulturan Kultur Kuba.
Arre, eta bigarren partean, segidan entzulen duguna, Aritz Larragainagak aurkeztuko digu, idatzi duen, plazaratu du, berri duen liburua Olatuak zutzen direnean, baina musikarekin pausa bat eginen dugu. Eta aldi honetan, artista bat, bizki ezaguna, gure artean dena, nori zaiten alden
gure artean
ez bizik urrun, estudio honetan, bada fitxa bat,
Prince,
eta bai, Prince. Eta Princek bazuen usaia, behaz, kontzertu haundien ondoren, horako, kontzertuak luzeak ziren, jada, baina bukatu ondoren, joaten zen horako klub pribatu tipi baterat, eta hor, gonbidatzen zituen hainbat ikusle, horririk, emanaldi piskat intimistagoa ikusteko, eta batzutan pianoan edo gitarran, gitarra soilean, eta ez du fama hondirik ola gitar jole hondi gisa, baina iduriz, reten dute, izarrizko goi mailako gitar jolea zela, eta horren zunen dugu beraz Webster, New Yorkeko Webster Hall areto txikian, mila eta laueko apidiren ogian eman zuen olako zuzenezko bat, Cream kantuarekin, eta ikusiko duzu interakzioa publikoarekin, nun galdetzen du publikoari, nunbait ere parte hartzeko, ikusiko duzu irrengarri da.
This is it, time for you to go to the wild, yeah. You will hit, cause you got the burning desire. Showtime. You will hit, cause you got the burning desire. It's your time. Got the horns, why don't you blow it? It's your time. You feel it? It's your time. You feel the cute and baby, you know it. Oh, cream, get on top. Cream, you will cut. Cream, don't you stop. Cream, trouble get by. You're so good, baby, think nobody better. So you should
You know I wrote this in while I was looking in the mirror, right? I'm serious.
You're so good, huh? Baby, think nobody better. So you should, hey, never ever go by the letter. So cool, everything you do is success. Break the rules, break them all, cause you are the best. Yeah. Cream, get on top. Cream, hey, cream.
pentsu dut hor ziren publikoko
zuten handiakoa.
Eta ez dutela sekuren antzten olako mementu bat, olako kontzertu bat. Goazen orain berriz ere, Aritz Larragainarekin olatuak zutzen direnean liburua aurkezteko.
Radio Kulturan Kultur Kuboa.
Liburuaren izenburua nik jarri nun Eguzkia eta Itzala. Eta gero editorialak esan zidan itzela izan egokia eta aldatu behartzela. Eta beraiek, beraien artean deitzen zioten Surf eta Borroka. Bada tal bat horrela izena duena, baina hori eretzen oso egokia eta azkenean, azken izenburua, liburuaren izenburua gaur egun duena eta olatuak zutzen direnean. Ideia dator, batetik garan idazten ditudan, batez ere iritzi zutaben atalean, beti saiatu izan naiz surfarekiko ikuspegia desberdina edo ikuspegi pixka eta autentikoa ematen. Ez hainbeste markei, maitzei begira, baizik eta atzean dauden pertsonei eta bar. Orduan, nahi nien etekin atera, atal horiei, batetik, eta bestetik nahi nuen baita ere kontatu, gaur egun esaten digute iragana nola oroitu behar dugun. Eta gaina esaten digute iragana oroitzeko zein hitz erabili behar ditugun, eta zein kontzeptu. Garai hartan oraindik existitzen ziren hitz eta kontzeptuak. Gainera esaten digute argi zer esaten duzun. Euskaldunak ezin dugu benetan nola sentitzen genuen, eta osea, orduan aurrez egin ditut bi liburu, Zarauzko Amezgaiztuen liburua eta Ametxen liburua, hor datu, egiazko datu pila bat eman ditut, eta esaten nuen, ja, baina nola sentitzen ditugun gauzak, jendeak benetan zer gertatu dan, hau izugarria da, baina horrela da, jendeak benetan zer gertatu dan herri honetan sinesteko, fikzioan kontatu behar da. Ze, egia kontatzen desunean, ez dizute sinisten. Hori gertatu zait, nire editorearekin. Esaten zin, ba, hau ez da sinesgarria, baina hori horrela zen. Eta horrela da, fikzioa errazago sinesten da, errealitatea baino. Zer, nahi ditugu arrazoi arrazionalak, nahi dugu erantzun bat arrazionala, baina gu benetan egiaz gizakia ez da arrazionala. Eta bere erabaki garrantzitsuenak ere askotan ez ditu hartzen arrazionalki. Zure askatasuna baldin badago adibidez, epaile baten esku, hor egun horretan nola jeiki den, zer gozaldu duen, bidean istripu bat izan duen, norbaitekin azerretu duen, denak eragiten du. Arrazoi arrazionala baina lehenago. Eta ba, zentzu horretan nahi nuen kontatu fikzioan. Eta orduan, zer kontatu nuen? Ba, nire historia. Nirea eta nire anaiarena. Eta lehen esan bezala, nola maite ditudan kontrasteak, ba, aukeratu ditut surflari bat, eta gero borroka armatuan murgiltzen den pertsonaia bat. Hori da laburpen bat.
Laburpenaz aratago, bueno, nola, behaz, ideia hori sortzen zaizu, nola egituratu duzu, zenta gauza bat da, ba, prentzaren dako, artikuluak, iritzi artikuluak idaztea, baina gero liburu bat beste formatu bat da, eta fikziozko bat, genera, ez, komplikatuagoa, ez dakit desbardina, ez dakit ariketa errezaia izan zaizun edo ez?
Ariketa zaila izan da, baina asko ikasi dut eta asko gozatu dut. Egiten asko gozatu dut. Baita ere esan nire buruari ezarritako erronka bat. Idaztea erresa zen, banituen historia initz, baina gero horrei forma eman behar zaio, eta hori da zaila. Eta horretarako, baditut lagunak idazleak eta aholkuak eskatzen izkien. Eta hartu nintzen bazirela, liburu bat, batez ere eleberri bat argitaratzeko, gainditu beharreko arau ainitz, pila bat. Ba, esaten zidaten, hasiera izan behar du indartsua, edo aipatzen baduzu pertsonaie bat, gero nonbait agertu dadila, zerbait egin dezala, eta ez nituen ulertzen nik arau hoiek. Orduan, danak idazten nituen eta galetzen nien, baina hori zerraitik. Eta ikusten nuenean erantzunak etzi dala betetzen, arau hori ez nuen betetzen. Horregatik, atera da liburu bat, ez da ohiko eleberri bat, ez nuen nahi hori ere, ez da, ez da git, norbaitek norbait hildu, nor izan da hiltzailea, bukaeran jakiten da, ez, da bi bide, dira bi pertsonaia leku berean jaio dira, bizipen berdinak izan dituzte haurtzaroan, beraien artean adina oso antzekoa da, urtebeteko desberdintasuna, baina une batean batek hartzen du bide bat, surfaren bidea, esango dugu dala askatasun individuala, ez, hedonismoa eta bar, eta besteak hartzen duen bidea da justu kontrakoa, askatasun kolektiboa eta gainetikan sakrifizioa. Orduan, bideak une batetik aurrera, geroz eta gehiago bereizten dira, bereiztu, fikzioa ere handituz doa, baina une batean, pum, dena amaitzen da, eta berriro hankak lurrera. Itzultzen dira bienaiak, elkartzen dira bienaiak, eta daude gaur egun auzo berean, hasi ziren leku berean. Eta dan aldatu da, eta beraiek ere bai. Orduan ez dago, esan bezala, hiltzailean hor izan da, ez. Baina, egia da, bidean, eta irakurri duten egor izan didate, eta horrek pos handi ematen dit, bidean irakurtzen jarretzeko gogoa ematen duela. Eta hori zen helburua.
Nola lan egin duzu? Eskema bat, aldez aurretik eskema bat planteatu duzu, eta eskema horri segituz, edo, zure memoriatik atera dituzun gauzak eta beste, markatu dizute pixka bat, bazenekien, ezer aintzin idatzi do programatu gabe, bazenekien, norantze biaten zinen.
Esan bezala aurrezin egin ditun bilan historia hurbila ukitzen dutenak, orduan, oinarrian bide horria markatzen du historiak. Gertaera historikoak aipatzen dira, kronologikoki gertaerak edo batez ere anekdotak zerrendatzeko. Hori da batetik, gero bestetik daude bizipen pertsonalak, orduan batetik da kronologia historikoa, bestetik bada, esango dugu, antropologikoa, nola zen. Gertaera hori, gaur egun begiratzen dugu iraganari egungo betaurrekoekin. Ta hasten gara, garai hori nola zen. Adibidez, 80ko hamarkada hitz egiten denean, hitz egiten da ikuspegi kritiko batekin, gaina epaituz gaur egungo begiradarekin, eta hori ezinezkoa da. 80garren hamarkadan gauzak beste modu batera bizitzen ziren. Askoze bortitzagoa zen, baina etzen traumarik. Auzo batetikan, lenguan ikusi nun filma bat edo, auzo batetik etzen pasatzen autobusa Bilbon eta gidaria sekuestatzen, autobusa sekuestatzen dute. Eta auzo elkartetako protestek bidea mozten, pneumatikoa izu ematen amaitzen zuten. Gaur egun ezinezkoa dira, baina hor ikusten da ikuspegia, munduarekiko ikuspegia beste bat zela. Eta gauzekiko, eta naturarekiko, eta bar. Orduan, ibilbide bide horri, historiko horri, txiki zaio antropologikoa, esan ez nola bizi ginen, eta azkenik umore pixka bat. Hainbeste dramanen erdian, umorea, ez? Garrantzitsua. Bai.
Hor berriki aurkeztu duzu, badituzu irakurle batzuk zure inguruan, ez dakite partekatzeko aukera izan duzun, eta nolako harrak jaso dituzun, eh?
Bai, batez ere hiru multzo egingo nitun. Batetikan surf egiten ez duen jendeak esan dit, etzuela espero surfan atalak maitatzea, baina erraz eta gustora irakurri dituela eta gainera ikasi duela zerbait. Ikasi duela zerbait ez surflarien izena, baizik eta nola bizitzen dugun olatu handi batek harrapatzen gaituen momentu honak eta txarrak itsasoan. Hori batetik, bestetikan lehen esan bezala jende batek eskertu dit, 80ko hamarkadako garai hori nola zen azaltzea, batez ere heroinaren kontua. Izan dut kritika gogorren bat ere, bai, lenguan gelditu zidan semealabak heroinan izan zituen ama batek, eta esan zidan oso azaletik ikutu nuela, eta zanio, horrek eskatzen du beste liburu bat, baina nik ere ezin dute hor gehiagik izakondu. Nik aur bat nintzen eta aur baten begiekin ikusi nuen nola hil ziren, nire lagun guztien anai arrebak. Baina bai, egia da, onartu behar dut, dala gai bat, ez dana asko ikutzen, gaina ukitzen denean pixkat arinegi ukitzen da, eta bai, agian urrengo lana horti joango da. Eta hirugarrengo multzoa da, jendeak esaten didala, irakurtzen ari diren bitartean oroitzen direla beraien txikitako gauzetaz, beraien anekdotak eta bar. Eta horrek ere poso handia ematen ditze, azkenean lehen esan bezala umorea hortik doa, dirau anekdotak. Gero inguruan badira drama asko, baina oinarrian da nola bizi genuen.
Bikain. Bukatzeko, ez dakit, etorkizunari begira, esatu duzu berbada beste libururen bat, horrela, hori ez dakigu, benen amets bat?
Amets bat? Uf, ostra, horra harrapatu iak,
Nun kokatua nahi izango zenuke zure burua, edo zure ingurua, edo zure herria biharko egunean, ez eta fikzioa izan gaur egun?
Amets bat izango litzateke gu gure buruan jabe izatea. Baina egia esan, ni etxipenak jotan hau, eh? Begira, batez ere liburuan azaltzen diren gertaera guztiak, dira internet aurrekoak. Eta internet ostekoak kontatzen ditudanak dira internetik ez dagoen lekuetakoak. Espetxeak, sasia, eta bar. Horiek interesatzen zaizkit. Eta gaur egun gaude ja sarean. gustatu ala ez, sarean, zentzu guztietan. Hori batetik, bestetik gauzak ikusteko, ulertzeko modua ere aldatu da, sentitzeko, ikusteko, tabar. Orduan, amets bat izango litzateke, nik ikusten dudana da, larogei garren amarkadako bizitzeko modua, gauzak ulertzeko modua, sanoagoa zela. Eta gustatuko litzateke, oinarrira itzultzea. Orduan, amets bat izango litzateke, hori, gizarte sanoago bat, txorakeri gutxiagoekin, eta harreman zuzenagoekin.
Mil esker, Aritz, mi bazu.
Mil esker zuei.
Radio Kulturan Kultur Kuboa.
Olatuak zutzen direnean, deitzen da Aritz Larganiaren beraz liburua eta gomidatzen duena, ba, irakurtzea deskubritzeko imat mundu. Guazen musikarekin Damien Saezekin. Benyadin, zengaitik hautatu duzu Damien Saez, ez dut ezautzen ere?
En fet, hartu nuen beste emankizun baten dako, me
zahe
egokia da ere. Biziki maitelu bere idazteko manera, eta ez da hain famatu ere, ortarako, eta Renault, Noir Désir eta Berruiren artean da.
Kokaten da, ados. Eta hor, ez da Serge Gainsbourg bezala Mon Légionnaire, baizik eta...
Mon terroriste,
guazen entzutea Damien Saez.
Il est pas barre ou maghrébin, pas pakistanais ni indien, mon terroriste. N'est pas son papier pasanais, n'est pas non plus nord-irlandais, mon terroriste. Il est pas sud-américain, n'est pas de Barbès ou de Pantin, mon terroriste. Il est plutôt vachement français, du genre courtier, costume, banquier, mon terroriste. Non, c'est pas l'ouvrier qui pend, son patron par les pieds pendant, mon terroriste. Qui en aura 2000 au chômage, leurs 20 ans d'usine en bagage, mon terroriste. Les poneys dans les HLM, dans l'insalubrité humaine, mon terroriste. Il vient plutôt des parisiennes, des insalubrités mondaines, mon terroriste. Les pas grévistes manifestants, lutte pas contre le dieu, l'argent, mon terroriste. Les pas paysans du Larzac, brûle pas des McDo, des Big Mac, mon terroriste. Je crois pas qu'il paie souvent de loyer, y'a pas l'huissier qui vient frapper chez mon terroriste. Si c'est l'Élysée son quartier, puisque la France aime bien voter pour des terroristes. Il est pas solidaire cubain, le pas anarchiste algérien, le terroriste. Les pas de la réserve des Indiens, le pas fils du Che argentin, le terroriste. Il est plutôt sur les plateaux, à faire sa pute pour les blaireaux, mon terroriste. Je crois pas qu'il paie beaucoup d'impôts, il crèche en Suisse ou Monaco, mon terroriste. Il est pas du peuple gitan, il est pas roumain, le président, t'es terroriste. C'est pas les sans dans son boulot, les sans-abri, pas les clodos, le terroriste. Il est pas bouddhiste au Népal, non il se balade pas en sandales, mon terroriste. Avec son sourire de cercueil, non crois-moi qu'il a pas la gueule d'un terroriste. Non c'est pas mes barres de plaidard, c'est pas de cela dans les mitards, mon terroriste. Oh non mon ami tu peux croire, lui qu'il a jamais vu de parloir, le terroriste. Il bosse plutôt dans les médias, roi de la propagandancia, le terroriste. Il taille des pipes à la finance, je crois qu'il est plus le roi de la France, le terroriste. À chaque gamin qu'on fait sur terre, à chaque respiration mon frère, leur terrorisme. Moi je le sens comme une cartouchière, chaque fin de mois dans mon salaire, le terrorisme. C'est pas l'attentat dans le métro, c'est l'attentat dans ton cerveau, leur terrorisme.
nos humanités mises à mort, la pornocratie à tout bord qui me terrorise. Alors raconte-moi mon frère, mon montrons pour tuer les peurs du terrorisme, pour leur apprendre les bonnes manières, puisqu'en argent sont les cuillères du terrorisme. Puisqu'après tout on est tous frères, pour leur apprendre un peu la terre, nos humanismes. La guillotine au ministère, puisqu'il paraît faut faire la guerre au terrorisme. La guillotine au ministère, puisqu'il paraît pour faire la guerre au terrorisme.
Ez nuen ezotzen, maitatut, ez da amodiozko kantu bat. Eta, ara, terrorismoaz. Gerlaz, gerlaz ez da mintzatu. Bai?
Bai, beste kantu batean.
Bai, bai, bai. Baina, ara, gomidatzen alditugu gure entzuleak, gerla, berriaz mintzatzek eta
bai.
Eta bai, guakamolearen gerra.
Bai, iduriz bada.
Bai, beraz.
Berritasuna.
Eta bai, beraz, ara, entzule batzuk, ez badira, ohartu oraino, radiokulturak, bere irrati nobelak, beraz, egin du, edo plazaratu du, joan den astetik, astean behin, aste azken ostegunetan, ba, hori, bospazi minutuko episodio bat edo tarte bat gozatzeko parada izanen duzu, guakamolearen gerla, guakamole omuerte, eta bai, eta bai. Guazen horrein gure gaurko azken esaldiarekin, kasu, kasu, kasu.
Guakamole omuerte. Ez, gogoratu urak duen jakin tasunaz. Berak ez du oztopoekin sekulan eztabaidatzen. Saiestu egiten dituelako.
Barriz errepikatzen duzu.
Bai, bai. Gogoratu urak duen jakintasunaz. Berak ez du oztopoekin sekulan eztabaidatzen. Saiestu egiten dituelako.
Oho. Atxikiko du. Ura, ura.
Ura.
Mi esker baina di mi esker santan.
Mi esker zuai. Mi esker zuai, mi esker zuai.
Azte hon bat pasa. Bai. Eta guakamole, guakamole.
O muerte.
Izan untza.
Radio Kultura. Puntu eus.